en ons is eindeloos lief vir julle. In die week wat voorbij is, het ek daar by oom Piet Pelser een draai gemaakt. Oom Piet, daar sit hy, daar achter hy en sy vrou, stap ek daar by hulle in, en ek kry die vars reek van, Tannie is bezig in die kombuis, daar word koek gebak, of ek weet nie wat het was nie, Tannie. En ek en oom Piet gaan sit daar so in sy studeerkamer. En die erns en die passie waarmee oom Piet my begelei ook, om te vertel hoe groot en almagtig die Here is, en wat een rol die Here ook in sy lewe speel, is vir my so kosbaar. Hy sê vir my, Dominee, ek is so besorg altyd, dat ons stap uit die kerke uit hierdie land uit, en dan vergeet ons die boodskap, en dan kyk ons dit vas in die moeilikheid, die probleme, dit wat sleg is. Hy sê, waar is ons vertroue in die Here? Hy sê, ons moet bid, aanhoudend bid, aan elke dag bid, ons moet aanhoudend, want dit is wanneer die Heer ons hoor. Ek wil vir oom Piet dankie sê, want daar die dag, toe tel hy my arms weer op, want ons dominees raak moes ook maar van tyd tot tyd moedeloos, en dan voel ek skuldig. En vir oggend praat ons juist oor die ware wynstok, en vergewe my as daar van ons boere is in die omgeving, of vir oggend hier so ek my kennis is baie beperk. Kosie, so ek gaan julle nie 'n wynbou lesing kan gee nie. Maar ek kan vir julle vertel vanoggend wat sê die Here oor wingerd, oor wingerdbou, oor die wynstok. En dan wil ek aansluit wat oom Piet ook sê. Ons moet ons ophou besorg, bekommer oor dit wat gebeur. Die Here is in beheer. As ons regtig voluit vertrou het, as ons regtig ingeënt is in die wingerdstok, hoekom sal ons bekommerd wees? Dan wil ek vanoggend vir julle Jesaja 27 vers 2 lees, en dan moet julle dit hoor. Daardie dag moet julle sing van die goeie wingerd. Ek die Here sorg daarvoor. Ek lei dit gereeld nat. Dag en nag staan ek wag daarby, sodat niemand dit kan beskadig nie. Ek is nie kwaad vir my wingerd nie. Niemand sal dit waag om dorings en dussels daarin te plant nie. Niemand sal dit waag nie. Die Here hou wag oor elkeen van ons, en daarom wil ek julle vanoggend groet van hom wat dag en nag wag hou oor elkeen van ons. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Hoe gaan het met oom? Vraag nou die dag vir iemand wat so ander kant sy 80 strek al. En hy kyk my so stip in die oë en hy sê vir my, Boeta, die beste is nog op pad. En ek sê vir myself, lieve mens, wat kan nog die beste wees wat op pad is, as jy 86 jaar oud is? Wat bedoel oom? Vraag hom. Hy sê vir my, want ek gaan die hemel toe. Wow! Daai oom ruk die mat onder my voete uit. Die beste is nog op pad. Ek gaan hemel toe. Kies jy ook om soos hierdie oom uit te sien na die beste wat op pad is? Of is ons lewenshorisonne maar baie laag van tyd tot tyd? Miskien in hierdie laaste dae. Liewe vriende, ek wil vir jou vanoggend sê dat elkeen van ons vanoggend soos ons hier sit, is op die Here se adreslys. Glo jy dit? Jy's op sy adreslys. Elkeen van ons is uitgenooi na hierdie ewige feestmaal wat hy vir ons voorberei. Dis die beste wat nog op pad is, en jy is op daardie adreslys. Hy soek jou op. Hy wil hy moet deel wees van sy gaste. Hy wil hy moet dit saam met hom geniet. Maar dan het ons baie verskonings, ne? Verskonings, hoekom ons nie hierdie feestmaal sal kan bywoon nie? Die tyd is net so van so aard, dat ons dit nie kan bywoon nie. Vriende, as een mens sê, ek het die tyd nie, dan sê jy eintlik, my prioriteite is verkeerd in my lewe. Dalk is daar gebroke verhoudings in jou lewe, wat maak dat jy eintlik skaam is om hierdie feestmaal by te woon, dat wanneer jy daar die uitnodigingskaartjie kry, sondag na sondag, dat jy dit nie wil aanvaar nie, want dinge is nie reg tussen jou en sekere mense nie. Ons stel dit uit. Dink daar's nog genoeg tyd om te antwoord of ons die feestmaal wil bywoon. Die liefde ontbreek. Die liefde ontbreek, vriende. Ek wil ons moet net so sit vanoggend. Net so sit, rustig. En ek wil jy ons moet Lied 2:5. Ag, ek wil jou vanoggend vra, wat het jy die afgelope tyd gedoen om mense rondom jou bewus te maak van God se groot feestmaal? Hoe deel jy uitnodigingskaartjies na die Here se fees uit in hierdie lewe? Watter vrug is daar op die werk waarvan jy bewus is? Doen ons dit. As ons so rondom ons kyk vanoggend en ons kyk na al hierdie leë plekke, dan wonder ek of ons dit regtig doen. Praat nou die dag met 'n vrou en sy sê vir my, sy's 'n strategiese beplanner, hulle doen hierdie visionerings in groot maatskappye, sy praat van die nuwe buzzword, die nuwe tendens is, hulle noem dit the cocoonist. Mense wat in kokonne begin lewe, mense wat by die huis bly, eerder as om uit te beweeg, het is makkeliker om op die internet jou kos vir jou maand te bestel, en hulle lever dit af. Het is makkelijk om daar te kan wees op die internet, en op Facebook een vriendskapsband met baie mense te kan hee, eerder as om uit te beweeg. Het is makkeliker om rustig in jou lazy boy te sit, en die televisie aan te skakel, en na die kerk te luister, na die erediensten, op hierdie groot skerms van jou. Het is makkelijk om jouself in 'n kokon toe te spin. Dis easy. Wat doen ons? Wat doen ons om die uitnodigingskaartjies te gaan uitdeel, sodat hierdie plekke weer gevul kan word? Sonder dat ons die mense wegjaag, en dat hulle vir ons sê, maar hier wil ons nie wees nie, maar dat mense kan voel, maar hier is warmte, hier is liefde, hier is omgeen sorg. Ek wil deel wees van hierdie groep mense, wat lief is vir die Here Jesus. Wat doen ons? Hoeveel kaartjies het jy uitgedeel in die week wat verby is? My liewe familie, as jy vanoggend kan bely, nie skaam is om te sê dat die beste vir jou op pad is nie. En as jy bereid is om uitnodigingskaartjies te gaan uitdeel na hierdie groot feest toe, dan wil ek vir jou vra om saam met my vanoggend jou geloof hardop te bely. En ek wil vra dat ons sal staan, dat ons regtig saam met die wêreld sal bely, dat ons glo in 'n almagtige God, in Jesus die Heilige Gees. Kom ons doen dit, ons staan en ons sê dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar sit. Die woord van die Here kom vir ons vanoggend uit Johannes 15. Ons gaan lees daar vanaf vers 1 tot 8, Johannes 15. U kan daarheen blaai. in Johannes 15 vers 1 tot 8. Terwyl jy jou vinger daar op die plek het, gaan ek vra dat ons net ons oë toemaak en dan bid ons ook saam. Here, ons wil kom stil word hier by u voete. Here, ons wil kom hoor wat u vir ons sê. O Gees van God, waai deur elkeen van ons in hierdie dag. Ja Here, dat hierdie uur wat ons so saam is as 'n familie 'n tyd sal wees waarin ons opnuut gevoed word met die brood van die ewige lewe. Dankie Here dat U aan ons hierdie voorregte gee soos vanoggend. Voorregte Here van lidmate wat Vrydag in die huwelik bevestig is en vanoggend die Christuskers aansteek. Familielede van ons wat ver van hierdie af bly, Here, wat kom kuier het. Vrou wat operasie ondergaan het, Here, en terug is hier in haar plek, hier in die kerk. Daar is soveel om voor dankbaar te wees, Here. En ons wil U loof en prys, Here, vir U wonderlike goedheid en U grootheid en U sorg. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U vir ons met U genade toevou. En dat ons kan weet dat daar in U teenwoordigheid geen vrese hoef te wees nie. Here, dat U dag en nag wag hou oor die wingerd. Dat U vol blydskap is oor die wingerd. Here, dat U nie sal toelaat dat dorings en dissels daarin groei nie. Dankie dat ons die absolute vrede het wat alle verstand te bowe gaan. En daarom wil ons vanoggend kom hoor wat U vir ons sê, o Here. Dankie vir U woord. Dankie dat ons daaruit, Here, geleer kan word, gevoed kan word, bewus kan word, Here, van ons eie sonde besef. Maar meer is dit dat ons kan weet dat ons in oorvloed kan lewe. Dat die beste nog op pad is, Here. Dat ons hemel toe gaan, en dat ons daardeur, Here, so vol blydskap moet wees, dat die mense dit kan sien in ons lewens, Here, dat ons kan vol vreugde lewe, ten spyte van dit wat gebeur rondom ons. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat tans nog in die hospitaal is, Here, ons bid vir hulle wat geliefde aan die dood moes afstaan, toch is ons ook dankbaar, Here, dat U hierdie gemeente seën. Ek wil vanoggend my drie kollegas in U opdraai, Here, en hulle pasmaats, terwyl hulle rustig is, dat U hulle weer sal kan volmaak, sodat hulle kan kom teruggee vir hierdie gemeente. Dankie vir U onbaatsigtige liefde, Here. Die kruis, ja, dit is ons roete vanoggend. Verby die kruis op pad hemel toe. Aan U kom toe, Here, al die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Ons lees daarvan af vers 1 van hoofstuk 15 Johannes Evangelie. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok. Julle die loote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ons lees net tot sover, so spreek die Here. My liewe vriende, die Here Jesus was 'n storieverteller by uitnemendheid. 'N storieverteller wie sy gehoor so kon bind en hulle so gefokus kon hou met al hierdie beelde wat hy in sy verhale met hulle gedeel het. Jesus het prentjies geskilder met woorde, as ek het so kan stel. In steede daarvan om letterlik te sê wat hy bedoel, het hy vir hulle dit in hierdie verhale oordeurgegee. En dit het soms gebeur dat sy disippels gefrustreerd geraak het, want hulle is uiteindelik verkies, Here sê net wat hy wil sê, moenie met draaitjies en swaaitjies kom of met beelde of met metafore nie. Sê vir ons wat hy bedoel. Moenie vir ons op so 'n subtiele manier 'n boodskap probeer oordra nie, maar die Here het dit gedoen sodat mense net hulle eie gevolgtrekkings op kom maak, dat hulle ook kon dink en nie net luister nie. En vanoggend kyk ons na een van die ek is uitsprake van Jesus. Jesus sê, ek is die ware wynstok. En weer eens bedoel die Here Jesus dit nie letterlik nie. Maar vriende, glo my vanoggend dat elke persoon wat na hierdie verhaal geluister het, terwyl die Here Jesus dit aan hulle oordra, sy ore gespits was toe hy sê, ek is die ware wynstok. Hulle het onmiddellik geweet wat Jesus bedoel. Glo my, toe Jesus van wingerd begin praat, het die mense in Judea precies geweet wat hy vir hulle gaan sê. Hulle het geweet daarvan, hoekom? Hoekom, vriende? Want dit was 'n boerdery wat dwars deur die land versigtig en met baie moeite en met baie liefde bewerk was. Die rede waarom wingerdbou so baie aandag gekry het in daardie tyd en met soveel sorg verbou was as gevolg van die feit dat dit geld in die sak was. Wanneer daar graan geoes word, dan is dit vir persoonlike gebruik, vir huishoudelike gebruik, vir hierdie bestaansboerdery. Maar wanneer jy 'n wingerd gehad het, dan het jy geld gemaak. Dan het jy jou kontantvloei nou reg gehad in daardie tyd. So daarom was dit vir hulle baie belangrik, en daarom het hulle geluister toe Jesus daaroor praat. Jy sou sien dat ek genoem het daar so in my fotum, waar die Here sê hy hou wag. Daar was selfs wagte gewees wat die wingerd oor wag gehou het in daardie tyd. Wagte was aangestel, soos wat 'n waterput 'n wag gehad het om te sorg dat die water nie gesteel word nie, dieselfde met wingerd, want dit was geld in die sak. Soos ek sê, graanboerdery was vir huishoudelike gebruik, maar wingerd het gesorg dat die kontantvloei in 'n huis reg en goed is. Dis wanneer Jesus oor wingerd praat, kon mense met hierdie metafoor identifiseer. Maar vriende, daar's iets wat die luisteraars verseker ook geweet het, en ek wil dit graag met julle deel. 'N Wingerd was die simbool van die volk. Keer op keer word daar in die Ou Testament na Israel verwys as die wingerdlote of die wingerd van die Here. Profeet Jesaja skets vir Israel as die wingerd van God. Ons het dit ook vanoggend gelees. In Jeremia lees ons dat die Here na sy mense ook op hierdie wyse verwys. Hosea spreek oordeel uit op hierdie wyse. Hy sê Israel het 'n droë wingerdstok geword. In Psalms, vriende, lees ons dat God vir Israel vergelyk met die wingerdstok wat uit Egipte uitgekom het. En dan, as mens na buite Bybelse se geskiedenis gaan kyk, Josephus, die Romeinse historikus, hy vertel dat daar aan die bokant van die tempel, luister nou mooi, hy sê dat daar in die bokant van die tempel in Jerusalem was daar 'n goue wingerdblaar, wat daar uitgegraveer was by die tempelingang. Hoekom dit? Want dit het die eenheid van die volk beklemtoon. 'N eenheidsbetekenis. Israel op sigself was in die oë van die mense die ware wingerdstok, wie se wortels teruggaan tot by Abraham en by Isaac en by Jakob. En Jesus verwys ook na homself, dat hy sê, vanoggend, ek is die ware wingerdstok, en die vrugdraande lote is die disippels, dit is ook ons. God is die boer, die een wat na die wingerd omsien, God versorg, God gee water, God snoei, hy verwyder ook die dooie lote, mense tel het op en hulle gooi dit in die vuur, en die trosse druiwe hang aan hierdie lote, tot barstens toe vol van lewe. Wat sê Jesus hierso? Hy sê dit helder en duidelik, liewe vriende. Die disippels moet hulle krag van Jesus afkry. Hy is die ware wingerdstok. En wanneer hulle van hom af wegbreek, dan sal hulle die lote word wat afgesny word en weggegooi word op gebrand te word in 'n vuur. Dit is die hard en duidelike boodskap van vanoggend. Maar wat kan ek en jy vanoggend uit hierdie boodskap uit leer? Wat kan ons in ons eie lewens hieruit gebruik om waarde toe te voeg tot my en jou lewe? Wat beteken dit om God se wingerd te wees? Wat beteken dit om God se wingerd te wees? Eerstens moet ek en jy hierdie vraag op 'n persoonlike wyse antwoord, en dit is, dra ons vrugte vir die koninkryk van God. Dra ons vrugte vir die koninkryk van die Here. Vriende, hoe herken jy 'n peerboom? Aan die vrugte wat hy dra. Hoe herken jy 'n appelboom? Aan die appels wat hy dra. Hoe herken jy 'n Christen? Aan die vrugte wat hy of sy dra. So eenvoudig soos dit, helder en duidelik. Jy word geken aan die vrugte wat jy dra. Die vrug van die lote, vriende, is nie kerkbywoning nie. Dis nie bybelkennis of ons individuele rentmeesterskap nie. Dit is nie hoeveel keer ons waar betrokke is in hierdie gemeente nie, vriende. Dis nie jou teenwoordigheid langs die nagmaaltafel en hoeveel keer jy nagmaal gebruik in die jaar nie. Dis nie hoe gereeld hierdie kerkbanke warm sit en hoeveel kontant jy in daardie kollektebordjie gooi nie. Alhoewel hierdie dinge belangrik is ook in 'n gelowige se lewe, vriende, is die ware vrugte 'n liefdevolle, passievolle verhouding met Jesus en die mense rondom jou. Ek herhaal dit weer. Vrugte, 'n liefdevolle, passievolle verhouding met Jesus en die mense rondom jou. 'N lewe met sagte oë en die wyse hoe ons mense behandel. Dis hoe ek dit verstaan. Die manier hoe ons met mekaar werk, daardie sagte oë, daardie manier hoe ons vir mense verduidelik hoe lief ons die Here Jesus het, dat die Here Jesus alles in my lewe is. Dit is waarna gekyk word. Dis die vrugte wat ons veronderstel is om te dra. Ek luister nou die dag na klomp predikante uit die platteland uit, terwyl hulle gesels oor hoe hulle vreugde in die bediening deur mense gesteel word. Dominees praat daaroor, hoe hulle passie en hulle roeping vir die bediening vervaag, vriende, as gevolg van mense wat altyd daarop uit is om fout te vind in die dominees se lewe en die dominees se lewe probeer hel maak. En hierdie manne staan hier in gesels, en hulle praat met mekaar. Mense wat daarop uit is om die heel tyd die dominees se motiewe en hulle werkswyse te bevraagteken, en ek luister so met my dowe oor, terwyl hulle praat. En een van die dominees kom en hy staan daar gesels en hy vertel toe van 'n vrou in 'n gemeente, wat by elke funksie opdaag met die Bybel onder haar arm. Letterlik, met die Bybel onder haar arm. Sy is die voorbidder by gebedsgeleenthede. Sy is die gereelde medewerker aan hulle kerkkoerantjie. Sy is die voorslag pannekoekbakker by die bazaar. Maar vriende, daar in die loopgrawe, hoor wat ek sê, daar in die loopgrawe, Daar haal sy letterlik so 'n sambok uit. Vol kritiek, geen genade, sonder passie of Jesus liefde vir die mense rondom haar. Daardie aflerkvoeltjies, daardie randfigure, kry net hot haar van haar af. Alhoewel sy gesien word as hierdie wonderlike kind van die Here, omdat sy met die Bybel rondloop onder haar arms. Vriende, ten spyte van al haar geloofshandelinge, wat sy na buite uitstraal, maak een van die predikant toe een opmerking, en hy sê, dra sy werklik die vrugte van 'n Christen. Dra sy werklik die vrugte van 'n Christen. Vriende, mense kan aflei wat mense verhouding met die Here is, deur te kyk na die verhouding met hulle medemens. Jy kan dit net raak sien. Dis nie hoeveel kennis jy het, of selfs hoe opreg jy is nie. Hoe hanteer jy mense? Gaan vir baie mense kan sê, maar dit is waar Jesus in jou lewe staan plek gekry het. Christene wat passievol ingeënt is in Jesus, dra vrugte wat tot barstens toe vol is van liefde en medelee en omgee. So wat sê ons vanoggend vir mekaar? Dra ons vrugte in die koninkryk van die Here. En daardie vraag moet jy self antwoord, vriende. En die tweede vraag wat ons vir onsself moet vra, of sê, of 'n opmerking wat ek wil maak, is deur te sê, daar is iets soos 'n nie produktiewe lewe, of geloofslewe. 'N vrugtelose lewe, daar is so iets. Die woord van die Here sê dit vir ons. En ek het hierdie teks gekry, en ek sê, maar ek wil dit nie preek, en Here het my sê, praat daaroor. Here, maar ek wil nie die hele tyd pak uit julle, dit klink asof ek die ouers vir die sambok staan, die Here sê, praat met die mense daaroor. En dis hoekom ek vanoggend met soveel terughoudendheid hieroor wil praat. En ek sê vir die Here, ek is bang, ek maak mense seer. En hy sê vir my, as jy getrou aan jou roeping, ons moet dit hoor, vriende, ons moet hierdie goed hoor, want ons wat ons self as kinders van die Here uitgee in hierdie wêreld, moet so kan leef. Daar is iets soos 'n nie produktiewe lewe, 'n vrugtelose lewe. In Jesus' verhaal is die plaasboer, die Here, besig met snoeiwerk. Hy is besig daarmee, dooie takke word weggesnoei, vriende. Hierdie deel wil ons nie regtig hoor nie, want eintlik wat hier gebeur is dat God van hierdie dooie hout ontsla raak. Dooie lote verminder die draakrag van 'n wingerdstok. Dooie lote, vriende, is teenproduktief, onproduktief, dit dreineer die energie wat in die lewende lote teenwoordig is. Dit bring mee dat die lewende lote se draakrag afneem, en dat daar minder oes is aan die einde van die dag. En daarom kom die boer, en hy sny daai dooie lote uit, en hy gooi dit weg, en hy snoei die lote wat krag in hulle het terug, sodat hulle nog meer vrugte kan dra. Vrugdraande lote word versorg en bewerk, en die dooie lote word weggegooi, uitgesny, verbrand. Vriende, die Here seën die lewens van mense wat produktief is in sy koninkryk. Dit is so. En dit sê vir my dan vanoggend dat ek en jy moet 'n betekenisvolle verhouding met Jesus ontwikkel. Jesus sê vir ons dat ons in hom moet bly en hy in ons. En dit moet elke dag ons missie wees in hierdie lewe, dat ek in Jesus wil bly en hy in my. Dit moet wees jou asemhaling van jou geloof. Ek in Jesus, Jesus in my. Soos die druiwe hulle kos van die wingerdstok ontvang, net so moet ons na Jesus draai, vriende, en daagliks ons geestelike kos en ons groei van hom ontvang. Dit is tragies dat so baie mense hulle krag sien in ander dinge, eerder as om in Jesus ingeënt te wees. My finansiële sekuriteit is my verskriklik belangrik. Die feit dat ek gerespekteer word in die samelewing, is vir my die groot, groot saak in my lewe. Die feit dat mense vir my bang is, die feit dat ek afkyk en blaf na mense toe, dit sê vir my, ek is in beheer, dit is vir my belangrik. Die feit dat ek 'n gewilde oukie is, waar ek ook al beweeg, dit is vir my die issue, dit is vir my belangrik in die lewe. Die feit dat ek kreatief en vernuftig is, dit is waaroor dit gaan. Nee, vriende, nee. Ons moet eerst begin by dat ek in Jesus is en Jesus is in my, dan verander ons gesindheid, dan verander ons denke, dan dik ons ander oor die, anders oor die lewe, dan is die ander goed vir ons net sideshows. Dan hoef ons nie staat te maak op ander gode nie. Want het gaan miskien dalk net 'n dag of twee of 'n seisoen nou, maar dan gaan jy meer en meer hunker na beter kos, en dit is na Jesus. Hoor wat ek vir jy sê vandag. Dis hoe dit werk. Ons is altyd meer op soek na 'n dieper liggende voedsel waarna ek en jy smag. En daarvoor het ek en jy die Here nodig, vriende. Ek sien in die week wat verby is, het daar baie universiteite gradeplegtighede gehou. Jy kon dit gesien het. Maar daar was een gradeplegtigheid wat vir my nogal aan my hart geraak het. Dit het by die Universiteit van Natal plaasgevind. En een van die gradiandies het my nogal opgeval. Sy naam is Njabulu Ntubela. Hy het daar so in sy traditionele klere opgedaag, en hy het sy ouma saamgevat gradeplegtigheid toe. Is dit nie mooi nie? En toe hulle sy naam noem, toe trek hy die toga vir sy ouma aan. En hy sê, ouma, ek wil hier, jy moet vanoggend hierdie graad ontvang. Want ouma, jy het gemaak dat ek vanoggend hier kan staan op hierdie podium. Ouma, met jou liefde, jy het jou afgesloof vir my. Jy is die rede vir my sukses. Sy ouma is 89 jaar oud. Sy het nie verwag wat gaan kom nie. Wat 'n mooi verhouding tussen ouma en kleinkind. Sy het hom groot gemaak. Soos ek gesê het, het sy haar afgesloof vir hom. En hy kies dat daardie dag, dat ouma die graad moet kry. Vriende, as so'n verhouding tussen 'n ouma en 'n kleinkind kan bestaan, hoeveel te meer kan daar nie ook hierdie passievolle verhouding tussen ons en Jesus wees nie? Dat ons dit nie maar net so afmaak en afskit en so vinnig hanteer nie, maar dat daar hierdie intense passievolle verhouding tussen my en Jesus is nie. Ek is die ware wynstok, sê Jesus, soos my Vader my lief het, net so lief het ek vir julle. Wat antwoord ek en jy daarop? As Jesus sê, net so lief het ek vir julle. Ja, Jesus, ek glo dit. Ja, Jesus, ek het u ook eindeloos lief. My lewe moet dit kan uitstraal. Doen ek dit regtig? Jesus is in ons. Ons is in hom. En wanneer het so gebeur, dan is ons blydskap volkome. Dan hoef ons nie bang te wees vir die wêreld nie. Dan hoef ons nie vreesbevange te sit en kyk wat op die nuus gebeur nie. Dan hoef ons nie te bekommerd te wees oor wat gaan gebeur met grondonteiening of wat ook al nie, want ek is ingeënt in die Here en ek weet my vertroue lê by hom. Ek hoef nie bekommerd te wees. Here, ek gee my vir u, want u is in my. Dan resoneer Jesaja 27 weer in my ore. As jy vanoggend kan bely en met sekerheid sê, ek skrik nie wat gebeur nie. Ek wil nou nie van die punt afgaan nie, maar ek lees 'n toespraak van die eerste minister van Israel, die minister Metanel nou die dag, hy sê, ek gaan vir niemand op my knieën nie, behalwe voor die almagtige God. Ek skrik nie. Niemand gaan ek voor skrik nie. Doen ons dit. Ons moet sê ons skrik nie. Want hoekom sê ek dit? As ons sê ons skrik nie, want ons is in Jesus, en Jesus is in ons, en ons gaan vir die wêreld die liefde gee wat hulle nodig het, daardie dag moet julle sing van die goeie wingerd. Ek die Here sorg daarvoor. Ek lei dit gereeld nat. Dag en nag staan ek wag daarby, sodat niemand dit kan beskadig nie. Ek sien kwaad vir my wingerd nie. Niemand sal dit waag om dorings en dissels daarin te plant nie. Vreesloos vir Jesus. Die beste is nog op pad. Ons gaan hemel toe. Amen. Here, baie dankie vir die boodskap. Dankie dat ons weer net vanoggend kan hoor dat ons moet vrugte dra. En die enigste manier, Here, om vrugte te dra is om in die wingerdstok te wees. Ons as lote moet in die wingerdstok wees sodat ons die groei kan beleef. Sodat ons die krag en die energie kan kry, sodat ons druiwe kan dra, Here, tot barstens toe vol van liefde en medelee omgee vir hierdie wêreld. Dit moet ons missie wees. Ons bid, Here, dat U ons toerus om dit te kan doen. Help ons dat ons nie negatief kyk na hierdie wêreld nie, maar dat ons vir almal net sal sê die beste is op pad. Dankie, Here, dat ons U kan loof en prys en weet dat U is ons almagtige, lewende God en Here, ons gaan nie op ons knieën vir niemand nie, behalwe voor U. Want ons aanbid U as ons Vader. Dankie vir Jesus. Dankie vir Golgotha. Dankie vir die Heilige Gees wat elke dag ons lewens verander. Dankie dat ons elke dag onsself kan bekeer, Here. Dat ons elke dag bewus sal wees, dat ons na U toe moet draai, sodat ons kan vrugte dra. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here.